Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U razvoju muzike 20. veka u Engleskoj izuzetno značajno mesto zauzima stvaralaštvo Edvarda Elgara, engleskog kompozitora kome je današnja emisija Vreme muzike posvećena. Ukoliko želite da čujete fragmente iz nekih od najzanimljivijih ostvarenja ovog autora, predlažem vam da ostanete uz program Radio Beograd 2 do 14:55. Moje ime je Maja Čolović-Vasić. Kompozicijom pod nazivom Uzda si započeli smo današnju emisiju Vreme muzike posvećenu Edvardu Elgaru, najznačajnijem engleskom kompozitoru rođenom 2. juna 1857. godine. Elgar je jednim delom bio duboko melanholičan čovek, a jednim delom robustni engleski gospodin. Njegov je život bio zaista izuzetan, rekao je Sir Colin Davis, ugledni dirigent, jedan od vrhunskih interpretatora dela Edvarda Elgara, koji je muziku upoznavao iz partitura u prodavnici muzikali koju je pak vodio njegov otac, tako da je zapravo učio od velikih majstora i nikada nije stekao formalno obrazovanje. A pošto je u sebi posjedovao to zrno genijalnosti, sav taj naporni rad bio je u cilju njegovog oslobađanja, da bi mogao da izrazi ono što je želeo. Ono što je kasnije proisteklo iz njegove muzike je bio jedan zaista veliki duh jednog veoma, veoma kultivisanog čoveka. Samouk, istina, pa šta? Veličina je tu očigledna. Mislim da je Elgar bio rođen sa tim i da je to jedan od njegovih najvećih kvaliteta. Reči su Colina Davisa, čije ćete snimke čuti u toku današnje emisije. Ovaj koji upravo sledi ostvarili su članovi Bečke filharmonije, ali pod upravom Johna Eliota Gardinera.
Thank you.
U nekim enciklopedijama napisanim 70. godina 20. veka ispod imena Edvarda Elgara stoji da nije bio originalan kompozitor i da ne postoji njegovo delo u kome nema odjeka nekih ranijih kompozitora i stilova. Ponekad je to Wagner, ponekad Brahms, nekad Schumann. Priznavalo mu se da je predstavnik velike simfonijske tradicije, ali se stalno insistiralo na njegovom lokalnom, neretko i provincijalnom značaju. Pitanje šta je to što njegovoj muzici daje taj karakterističan engleski zvuk, čini se, još uvek je aktuelno. Neki smatraju da je Elgarova melodika proistekla iz praćanja jedinstvenih zvučnih karakteristika engleskog jezika, drugi da je reč o dominantnoj upotrebi dijetonske harmonije, dok ima mišljenja da to englesko njegovoj muzici daje jednostavno specifičan ton, odnosno specifičan stav, dostojanstven, ekspanzivan i inspirativan. Činjenica je naravno da mnogi kompozitori tokom godina bivaju etiketirani, pa je tako bilo i sa Elgarom. Iako ga je Strauss nazvao prvim engleskim progresivnim kompozitorom, istoričari su bili naklonjeniji tezi da je Elgar bio glasnogovornik edvardijanskog doba, ističući da njegova muzika posjeduje jedan kvalitet nostalgije koji pripada naravno prošlosti. Ima međutim i sasvim logičnih objašnjenja da sve ono što se u vezi s Elgarom definiše kao englesko, zapravo ima najmanje dodirnih tačaka sa muzikom. Tako recimo, u jednom tekstu posvećenom Elgaru u časopisu Gramofon, autor primećuje da je više reč o imidžu staromodnih engleskih klubova za gospodu, zatvorenih, elitističkih i zagušljivih. Ili drugim rečima, sve je to sjaj i raskoš, kaže Andrew Colton, a to je inače fraza koja se, kako se čini često, lepi za celokupan kompozitorski opus Edvarda Elgara.
Thank you.
Imam melodiju koja će ih oboriti s nogu, melodiju koja se piše jednom u životu, objavio je Edvard Elgar kada je 1897. godine napisao temu koju smo upravo čuli. Reč je o melodiji koju je namenio prvom maršu iz ciklusa Sjaj i raskoš, a kojoj je kasnije dodao stihove Zemlja, nade i slave Artura Christophera Bensona i koju je iskoristio kao finale svoje krunidbene ode izvedene povodom krunisanja kralja Edvarda 1902. godine. O popularnosti ove melodije rečito govori podatak da je postala nezvanična engleska himna. Međutim, da se vratimo na pomenuto etiketiranje ovog kompozitora. Sam Elgar, koji je 1904. od kralja dobio titulu, bio je čovek koji nikada nije osjećao da pripada bilo čemu posebno, ne nekom ekskluzivnom klubu. Neki bi rekli da se jedva osjećao prijatno u sobstvenoj koži. Poreklom iz ne baš imućne porodice, provevši začuđujuće mnogo godina zabrinut kako će sastaviti kraj sa krajem, katolik odgajan u protestantskom okruženju, samouk u društvu u kome je na karijeru i socijalni status i tekako utica upravo obrazovni pedigre umetnika i još mnogo toga, navodi danas istoričare da uz ime Edvarda Elgara dodaju jednu jedinu reč pre svih ostalih – outsider. Tako u njegovoj muzici mnogi čuju i odjeke njegove neprestane borbe za prihvatanjem, razumevanjem i poštovanjem. A u vreme renesanse, odnosno preporoda engleske muzike, koju je započeo krajem 19. veka, Elgar je bio jedan od prvih kompozitora koji su u tom periodu privukli pažnju međunarodne javnosti i autor čija su dela postala deo standardnog repertoara u koncertnim dvoranama. Tokom vremena on je ipak postao najugledniji kompozitor svoje generacije koji je karijeru započeo nakon odlaska iz Londona 1891. godine. Nekoliko velikih horskih kompozicija napisao je pre nastanka poznatih enigma, odnosno zagonetnih varijacija 1899. dela u kojem je kroz 14 stavova portretisao svoje prijatelje i koje je impresioniralo Hansa Richtera, uvaženog nemačkog dirigenta zaslužnog za premijerno izvođenje varijacija. One su ubrzo donele tada već 40-godišnjem Elgaru reputaciju vodećeg kompozitora i postale jedna od njegovih najčešće izvođenja njenih kompozicija. Nimrod iz Zagonetnih varijacija bio je još jedan muzički fragment kojim danas u emisiji Vreme muzike slikamo portret engleskog kompozitora Edvarda Elgara. Slušali smo koncertni snimak Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Colina Davisa. Već godinu dana nakon Zagonetnih varijacija 1900. Usledila su još dva veoma poznata i vredna dela. Slike mora, ciklus pesama za kontraalt i orkestar i oratorijum Gerontiusov san, po mnogima najveći Elgarov uspeh inspirisan istoimenom poemom kardinala Njumana, u kojoj je prikazan teološki pogled Rimske katoličke crkve na besmrtnost duše. Jedinstveni vokalni stil kompozitora ogleda se u ovom delu kroz muziku koja se, po rečima autora, na prirodan i ekspresivan način sama oblikuje prema tekstu. Forma oratorijuma je inače privlačila Elgara i kasnije u više navrata. Ovaj veliki vokalno-instrumentalni žanr u Engleskoj se uporno i u velikoj meri negovao još od stvaralaštva Georga Friedricha Händla. Elgar je, međutim, želeo da u oblikovanju oratorijuma pronađe nove puteve i rešenja, drugačije od onih koji su, zahvaljujući pomenutoj dugoj tradiciji, već bila ustaljena. Tako su u periodu od 1902. do 1906. nastali oratorijumi Apostoli i Kraljevstvo. Mi ćemo danas čuti fragment iz Gerontiusovog sna. Sanctus Fortis će pevati Richard Lewis uz Liverpoolsku filharmoniju, kojom diriguje Malcolm Sargent, a zatim sledi i pesma iz pomenutog vokalnog ciklusa Tamo gde leže korali u izvođenju Janet Baker i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Johna Barbirolija. Sanctus Fortis, Sanctus Deus, de profundis
whatever now besets me pain.
Radio Beograd 2.
Oh,
U današnjem vremenu muzike, posvećenom engleskom kompozitoru Edwardu Elgaru, upravo ste čuli pesmu Tamo gde leže korali iz njegovog vokalnog ciklusa Pesme mora. Izveli su Janet Baker i Londonski simfonijski orkestar, a dirigovao je John Barbirolli. Upravo dvoje od onih umetnika koji se smatraju najboljim interpretatorima Elgarove muzike. Tu su još i dirigenti Hans Richter, Colin Davis, Adrian Bolt, violončelistkinja Jacqueline Dupré, violinista Albert Simons, a među svim ovim imenima je ime samog kompozitora. Adrian Bolt je jednom prilikom izjavio da je svim najboljim izvođenjima Elgarove muzike koje je ikada čuo dirigovao upravo sam kompozitor, kao i da nijedna njegova interpretacija nije nikada bila ista, već je zavisila od njegovog raspoloženja. Na osnovu sačuvanih snimaka može se zaključiti da je kao dirigent uspevao da ostvari i sačuva maksimalni emotivni efekat minimalnim sredstvima, posebno u simfonijama. A godine 1908. premijerno izvedena i njegova prva simfonija u As-duru. Bilo je to vreme kada je nastalo mnogo novih simfonija, uprkos činjenici da su zlobnici ovu formu proglasili definitivno mrtvom. I sam je Elgar na univerzitetu u Birminghamu ukazivao na ovu mračnu prognozu, ali je istovremeno izjavljivao kako veruje da simfonija bez programa zapravo predstavlja vrhunac razvoja umetnosti. Možda je zato i on, poput Brahmsa, do ove forme stigao relativno kasno. Imao je 46 godina kada je načinio skice za prvo takvo delo. Međutim, većina njih je na kraju postala deo druge simfonije, dok je prva zasnovana na melodijama koje je napisao kao dečak, a kojih se setio 1907. nešto pre svog 50. rođendana. Godinu dana kasnije završena je simfonija koju je Hans Richter, ponovo zaslužen za premijeru, okarakterisao kao najveću simfoniju modernih vremena, ne samo u Engleskoj. Elgar je insistirao na tome da ne postoji nikakav program iza ovog dela koje, kako je sam napisao, govori o širokom iskustvu koje ljudski život donosi i ogromnoj nadi u budućnost, i da bi ga trebalo svirati elastično i mistično, ali postoje sugestije da je bio inspirisan smrću generala Charlesa Georgea Gordona. Reakcije kritike na simfoniju bile su u početku različite, ali je ona izazvala takvu senzaciju nakon premijere da je samo tokom prve godine izvedena preko 100 puta, dobivši istovremeno priznanje da je prva velika britanska simfonija, a kako istorija pokazala i nakon toliko godina, uspela je da ostane deo redovnog simfonijskog repertoara do današnjih dana. U izvođenju BBC Simfonijskog orkestra pod upravom Adriana Bolta slušali smo četvrti stav Simfonije broj 1 Edvarda Elgara, kompozitora kome smo posvetili današnje vreme muzike. Često se ističe da je ovaj umetnik bio u suštini i u onom najlepšem značenju reči pravi muzički zanatlija. Sam Elgar je na temu komponovanja i stvaranja muzike jednom prilikom izjavio sledeće: muzika je svuda u vazduhu, a vi uzimate samo onoliko koliko vam je potrebno. Sudeći po njegovim beleškama i notnim skicama, on je tokom komponovanja hvatao vrlo kratke muzičke impulse, koji su se zatim pod njegovim rukama razvijali u veće forme. Pošto je bio samouk, on je dopuštao da se zvuk razvija u skladu sa principima koje je sam otkrio za sebe, svirajući pre svega violinu, instrument koji je za njega imao ulogu svojevrsnog vodiča kroz muziku. Svoje razmišljanje o muzici i komponovanju imao je prilike da prenese studentima univerziteta u Birminghamu, gde je u periodu od 1905. do 8. radio kao prvi profesor muzike. I pored profesionalnih obaveza, Elgar je ipak imao dovoljno vremena da se bavi raznim drugim stvarima. Bio je naime fasciniran hemijom, kojom se bavi u sopstvenoj laboratoriji, nazvanoj Barka, u podrumu svoje kuće. Bio je također i strastveni biciklista i navijač jednog lokalnog fudbalskog kluba, pa čak i kompozitor prve ikada snimljene fudbalske himne. Obožavao je prirodu i životinje, igrao je golf, a bavio se i zagonetkama i šiframa. Ali da se vratimo njegovom stvaralaštvu sada i kažemo i sledeće: ubrzo nakon Simfonije broj 1 napisao je Elgar i svoj jedini koncert za violinu i orkestar, a zatim 1911. Simfoniju broj 2, jedno od njegovih najznačajnijih orkestarskih ostvarenja. Simfonijska studija Falstaff nastala je pred sam početak Prvog svetskog rata. Naredne 4 godine on je proveo pišući tek povremeno patriotske kompozicije inspirisane ratom i posvećene poginulim borcima. Kada se rat završio, krenuo se kamernoj muzici, tada su nastala neka od njegovih najzrelijih dela, sonata za violinu, gudački kvartet i klavirski kvintet. Međutim, već nakon prvih izvođenja ovih kompozicija, Elgar se posvetio novom delu za orkestar, mediju u kojem je imao najviše uspeha. 1919. bio je tako završen koncert za violončelo i orkestar u E-molu, njegovo poslednje remek delo. Naime, godinu dana kasnije preminula je kompozitorova supruga, ovaj događaj snažno potresao Elgara i duži period ga udaljio od komponovanja. Tek poneka stranica novog dela nastala bi na podsticaj prijatelja Bernarda Shawa, te je tako 34. godine, nakon njegove smrti, ostalo nekoliko nedovršenih dela: Treća simfonija, klavirski koncert i opera. Pomenuti koncert za violončelo posebno izražava Elgarov očaj izazvan tragedijom rata. On predstavlja svojevrsni lament kompozitora nad nestalim svetom, obojen je tamnim bojama, a svojom dubokom ekspresivnošću zaista oduzima dah. Postoji jedna zabeleška o tome da Elgar tokom svojih poslednjih dana pevušio svojim prijateljima početnu temu koncerta, govoreći: ukoliko ikada nakon moje smrti čujete nekoga kako zvižduće ovu melodiju u Malvern brdima, nemojte biti uznemireni, jer to ću biti samo ja. Mi ćemo sada slušati prvi stav ovog dela u izvođenju koje je poput samog koncerta tokom godina osvojilo epitet legendarnog. Reč je o snimku koju je 1965. godine ostvarila Jacqueline du Pre sa Londonskim simfonijskim orkestrom i dirigentom Johnom Barbirolijem. Poštovani slušalci, prvim stavom koncerta za violončelo i orkestar Edvarda Elgara u izvođenju Jacqueline Dupré i Londonskog simfonijskog orkestra, kojim je dirigovao John Barbirolli, završavamo današnje izdanje emisije Vreme muzike. Sa vama su bili Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.